Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti koji su argumenti plasirali Crnu Goru među članice UN-ova savjeta za ljudska prava.
Očuvan multietnički karakter, tolerancija, pa u nekom smislu i harmoničan odnos između nacionalnih, etničkih, vjerskih grupa.
Što Cazinjani kažu o svom sugrađaninu Nuriji Pozdercu, kojemu je Izrael dodijelio status pravednika.
Drago mi je što je dobio takvo priznanje, jer svi koji spašavaju druge zaslužuju da im se oda dužno poštovanje.
Ja mislim da je Nurije Pozdrec jedna ličnost koja je najprevednija, uvijek je bio za narod i u ime naroda.
Bili smo i u Budvi, na nezvaničnoj burzi rada.
Radimo, krpimo se, ali slabo ide. U šublju prazno, što se kaže, eto je to.
Pa vidiš kako se muči, jer moje djece je nezaposleno. Ne može naći radno mjesto.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Istražni tim Euleksa ispituje optužbe Richarda Martija o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu, a u kome su optuženi bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. Prema ocjenama Fonda za ljudska prava, istraga ne uspijeva umanjiti negativan skor kojeg je svojevremeno Martijev izvještaj načinio. Iz Prištine istim povodom Amra Zajneli.
Rad Euleksovog tima kritikuje se zbog nedostatka transparentnosti i spore dinamike istrage. Portparol Euleksa Juri Las u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se o istrazi ne može govoriti puno, te da se optužbe moraju u potpunosti istražiti.
It is also clear that this is going to be And is a very complex.
Jasno je da će ovo biti složena i teška istraga, jer ono što radimo jeste analiziranje stvari koje su se desile pre 12 ili 13 godina u različitim zonama i u različitim državama, kazao je Juri Las. Rukovodioc Euleksove jedinice za istragu navode iz izveštaja Dika Martija, američki tužioc Clint Williamson pre mjesec dana posjetio je Beograd gdje se sastao sa čelnicima Srbije. Najavljeno je da će on održati sastanke na Kosovu i Albaniji, zemlje koje se pominju u izveštaju Dika Martija.
The team is continuing to secure information from a number of institutional sources.
Specijalna jedinica će nastaviti da osigurava informacije iz institucionalnih izvora, mi analiziramo te informacije i nastavljamo dalje istražne radnje. Mi također nastavljamo da razgovaramo i sa ljudima koji posjeduju relevantne informacije u vezi istrage, kaže portparol Euleksa Las. Organizacije za ljudska prava u Prištini ističu važnost provođenja detaljne istrage. Izveštaj Dika Marte optužuje premijera Hašima Tačija i druge rukovodioce bivše OVK-a za neljudsko tretiranje i za trgovinu ljudskim organima. Predstavnici institucija Kosova odbacili su te optužbe, ali su izrazili spremnost da sarađuju u istrazi. Prema izveštaju Dika Martija, zatvorenicima su vađeni organi koji su prodavani na ilegalnom tržištu širom Evrope. Izvršni direktor Fonda za ljudska prava na Kosovu, Bekim Bljaka, izrazio je nadu da će okončanjem istrage doći do rasvjetljavanja optužbi koje su po njemu znatno oštetile političku sliku Kosova. On međutim smatra da su sastanci tužioca Williamsa nedovoljni. Sastanci sa liderima je samo jedna komponenta ove istraga, inače ne bi bilo nikakvih efekata ukoliko se istraga zaustavi na taj nivo. Bez obzira na to šta će se na kraju ustanoviti, mislim da je ono dobrodošlo za kosovsko društvo, ali za političku elitu, smatra Bljakaj. U optužbama o trgovini organa nakon rata na Kosovu već duže vrijeme se pominje i takozvana žuta kuća u Burelu, Albanija, gdje su navodno počinjene različite transplantacije. Do sada, međutim, još uvijek nije utvrđeno da li se tako nešto dešavalo na ovoj lokaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Crna Gora je na trogodišnji mandat izabrana u Savjet za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Velika je to obaveza za državu koja i u sopstvenom dvorištu mora unaprijediti ljudska prava. Posebno, kaže Predrag Tomović, onih čija su prava permanentno diskriminirana.
Ministar vanjskih poslova Nebojša Kaluđerović. Crna Gora je od početka pružila snažnu podršku aktivnostima Ujedinjenih nacija na ovom planu. Konkretno, zalagali smo se i za uspostavljanje samog savjeta i za njegovu institucionalnu izgradnju i potpisnici smo gotovo svih međunarodnih instrumenata iz oblasti ljudskih prava koja se sprovode kroz nacionalno zakonodavstvo te redovno izvještavamo o njihovoj implementaciji.
Čime je Crna Gora konkretno zaslužila prijem u savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava i na koji način UN procjenjuju da je neka zemlja spremna za prijem u to tijelo? To smo pitali bivšeg šefa crnogorske diplomatije i ambasadora Branka Lukovca, koji nam je kazao da je jedan od bitnih principa UN-a da u svim tijelima budu ravnomjerno zastupljeni svi svjetski regioni. No osim tog, postoje drugi, važni principi po kojima Ujedinjene nacije odlučuju hoće li primiti neku zemlju u članstvo Savjeta za ljudska prava.
U slučaju Crne Gore to može biti na ovom našem prostoru, zavađenom prostoru posle dugog perioda ratovanja i tako dalje, očuvan multietnički karakter, tolerancija, pa u nekom smislu i harmoničan odnos između nacionalnih, etničkih, vjerskih grupa, kao verovatno najjači adut sa kojim je Crna Gora išla u tu kandidaturu.
Koliko će prijem u Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija podstaći vlast u Crnoj Gori da unaprijedi poštovanje i zaštitu ljudskih prava u samoj Crnoj Gori? Iz kancelarije ombudsmana vjeruju da hoće zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Marijana Laković.
Ovo članstvo, dakle, smatram kao veliko priznanje Crnoj Gori za doprinos koje je dalo unapređenju ljudskih prava svojih građana. Međutim, to će zahtijevati povećan obim obaveza Crne Gore, ali isto tako smatram da imamo dovoljne i kvalitetne ljudske resurse da odgovore tim obavezama. Inače, imamo ambiciozne planove rada na unapređenju do sada nedovoljno afirmisanog položaja ljudskih prava marginalizovanih društvenih grupa, i to prioritetno osoba sa invaliditetom, Roma, Škali, Egipćana, također i LGBT osoba i drugih.
Dea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Pa mislim da bi svakako trebalo da podstakne vladu da poradi još više na unapređenju poštovanja ljudskih prava, na usvajanju svih međunarodnih standarda, ugovora i protokola koje Crna Gora još uvek nije ratifikovala, a da li će se to i desiti, nadamo se. Mislimo da je to odličan jedan argument za sve kojima je stalo do ljudskih prava i čestitke svim kolegama kojima je stalo do unapređenja ljudskih prava, jer smo sada dobili dodatni argument za vršenje pritiska na izvršnu vlast i zakonodavno, što da ne.
Sličnog stava je i Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koja međutim upozorava da se jako dobri zakoni iz oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori zapravo ne primjenjuju.
Ja mislim da su neke od naših, naravno, najvažnijih pitanja koja se otvore i posljednjih godina vrlo intenzivno, na kojima se još premalo radi iz oblasti borbe protiv diskriminacije po najraznovrsnim osnovama, ali isto tako možemo govoriti o tome koliko se poštuju prava lica u zatvorenim institucijama koje vrlo često zaboravljamo, a koja proživljavaju i tretman koji nije nepriliči našim građanima ili različite oblike torture.
Do sada su od bivših jugoslovenskih republika podršku Generalne skupštine za članstvo u Savjetu za ljudska prava dobile samo Slovenija i Bosna i Hercegovina. Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava sa sjedištem u Ženevi osnovan je rezolucijom Generalne skupštine 2006. godine u cilju rješavanja problema kršenja ljudskih prava u svijetu, zamijenivši tako Komisiju UN-a za ljudska prava. Savjet čini 47 država članica, od kojih se trećina bira svake godine na trogodišnji period. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine krajem prošle sedmice uputilo je pismo Štefanu Fileu, evropskom povjereniku za proširenje, a u vezi s dogovorom kojeg su postigli Zlatko Lagumdžija i Milorad Dodik. Predsjednici SDP-a i Saveza nezavisnih socijaldemokrata usaglasili su da će tužitelje birati entitetske skupštine, a ne pomenuto vijeće, kakva je prije bila praksa. Ovim bi promjenama pravosuđe bilo pod direktnim utjecajem politike, što je u suprotnosti s Fileovim preporukama koje je dao prilikom posjete Sarajevu, bilježi Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini ne smiruju se reakcije na dogovor Milorada Dodika i Zlatka Lagumdžije kako tužioce u ovoj zemlji trebaju umjesto Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH birati entitetske skupštine. Osim blagih reakcija nekoliko stranih ambasada u Bosni i Hercegovini te prilično nejasne poruke visokog predstavnika Valentina Incka, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH moralo se obratiti Štefanu Fileu, Evropskom komesaru za proširenje. U pismu su naveli kako bi dogovor Dodika i Lagumdžije mogao vratiti unazad reform proces u oblasti pravosuđa, ugroziti nezavisnost tužilačkog sistema u BiH te staviti ga pod političku kontrolu. Ovim pismom, kako navodi Milorad Novković, predsjednik vijeća, nije stavljena tačka na potrebu da se u proces uključi međunarodna zajednica.
Vrlo brzo će biti upućeno i drugo pismo na sve ove adrese gdje je bilo upućeno i ranije i tražit ćemo šta je tim povodom učinjeno.
Podsjetimo, Štefan File je prije godinu dana prilikom boravka u Bosni i Hercegovini izjavio:
Evropska unija snažno podržava rad Državnog suda Bosne i Hercegovine, ured tužilaštva na državnom nivou, kao i Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Sva ova tijela pružaju veoma važan doprinos osiguranju vladavine prava u zemlji u skladu sa evropskim standardima. Stoga je od ključne važnosti da se ne dovodi u pitanje njihovo postojanje i da svaka rasprava o funkcionisanju ovih tijela ometa njihovu ulogu u državnom pravosudnom sistemu. Rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je od posebne važnosti u posticanju konsolidacije, nezavisnosti, odgovornosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i efikasnosti u pravosuđu.
Podršku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću daje i Medžida Kreso, predsjednica suda Bosne i Hercegovine. U izjavi za naš radio Kreso kaže kako se dogovorom lidera SDP-a i SNSD-a nastoji obezbijediti politički uticaj na sve pravosudne funkcije kako bi se mogli imenovati politički podobni kadrovi. To je, kako navodi predsjednica Bosansko-Hercegovačkog suda, i novog nacrta zakona o sudovima BiH, koji neprimjetno prolazi zbog pažnje javnosti na izbor tužilaca.
Koliko je to tek politika umiješala svoje prste? Koliko je takav nacrt zakona koje je radilo Ministarstvo pravde u suštini desetkovalo ovaj sud? Kako? Po svojoj nadležnosti, tako i prepolovljavanjem osoblja u ovom sudu. Mi ne bismo mogli nastaviti raditi u punom kapacitetu. Umanjenje nadležnosti se odnosi na brisanje člana 7 koji nam daje puni kapacitet da štitimo prerogative države. Ja sam skupa sa kolegama iz suda upozorila i gospodina Mirela i druge nadležne institucije koje prate naš rad o pogubnosti ovakvog zakona.
No sa ocjenama kako žele staviti političku šapu na rad pravosudnih institucija se ne slažu predstavnici SNSD-a i SDP-a. I jedni i drugi tvrde kako je BiH pravosuđe otuđeni centar moći, te da se sudije i tužioci bore za stečene pozicije i interese. Lidija Korać, članica predsjedništva SDP-a, i Igor Radojičić, potpredsjednik SNSD-a.
Ovakav način žaljenja evropskim institucijama suprotan demokratskoj praksi i on doista pokazuje otuđenost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Jer očito je da se tu radi o pokušaju očuvavanja stečenih pozicija i stečenih interesa, pa čak i suprotno zakonodavcu koji u stvari njih postavlja i uređuje njihov rad.
Amir Jaganjec, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH.
A ne mislim da se radi o borbi za funkciju, ja mislim da se radi o borbi za demokratiju, za ostvarivanje vladavine prava, po našem viđenju najbolji način.
Želimir Barić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske.
Smisao tog njihovog sporazuma u tome da politika bira glavnog tužioca, a da on sa neke liste podobnih, mislim da je to jedna pojava koja je prevaziđena i smatram da to bilo vraćanje na stvari koje smo nekad davno prevazišli.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini prije 10 godina proglasio je zakone o osnivanju tužilaštva i suda na državnom nivou. Od tada do danas uloženi su milioni eura kako bi se omogućilo nezavisno i profesionalno pravosuđe. Iako pravosudna reforma još nije završena, dala je određene rezultate, posebno u nezavisnosti BiH pravosuđa od političkih centara moći. No jednim potezom Dodik i Lagumdžija će to izbrisati. O tome govori i Adisa Rapović, predstavnik Centara civilnih inicijativa.
Ovo što su nekolicina političkih stranaka dogovorile, ne vidim kao doprinos evropskim integracijama, ubrzavanju europskog puta Bosne i Hercegovine, niti kao doprinos iskoraku u tom strukturalnom dijalogu. Zbog toga to može imati negativne konsekvencije ukoliko Evropska unija odluči intervenirati po ovom pitanju, čime će Bosna i Hercegovina dobiti još jednu negativnu ocjenu i umjesto da iz ove zemlje dolaze vijesti o rješavanju problema, nevjerovatno je da dolaze nove vijesti o pravljenju novih problema tamo gdje ih niko nije ni očekivao. Politička elita ima tu nepresušnu mogućnost generiranja novih tema, novih problema, ponekad naravno da bi se stvarni problemi sakrili, ali suštinski da bi se iskoristivši položaj omogućila veća moć političkoj eliti na štetu nezavisnosti niza institucija, u ovom konkretnom slučaju to su pravosudne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa i iz ostatka emisije preporučujem priču o zapošljavanju stranaca u Crnoj Gori te detalje o tome ko je Nurija Pozderac kojeg je Izrael proglasio pravednikom. Misija Međunarodnog monetarnog fonda stigla je u prvu zvaničnu posjetu Beogradu od kad je aranžman s tom financijskom institucijom zamrznut zbog nepoštivanja dogovorenih reformi. Zvaničnici se u Beogradu nadaju dogovoru o novom aranžmanu, ali stručnjaci im kažu da je za ostvarenje tog cilja neophodno preduzeti dodatne mjere štednje. Kao najveću preporuku u razgovorima vide i postizanje dogovora o kresanju državne potrošnje, prenosi Ognjen Zorić.
Pred srpskim zvaničnicima je dugačka nedelja, tokom koje će financije Srbije biti na skeneru stručnjaka Međunarodnog monetarnog fonda. Teme razgovora sa ekspertima iz Vašingtona su financijska situacija u zemlji i budžet, a zvaničnici Srbije nadaju se da bi sastanci mogli da eventualno rezultiraju i dogovorom o novom aranžmanu, koji bi bio značajan impuls siromašnoj srpskoj ekonomiji. Ukoliko bi dogovora bilo, Svetska banka bi Srbiji dala 100 od ukupno 400 miliona dolara predviđenih za podršku budžetu u 2013. godini. Put ka dogovoru vodi međutim preko štednje. Tako su tema prvog dana razgovora pre svega bili načini za smanjenje javnog duga, kaže državni sekretar u Ministarstvu financija Vlajko Senić.
Ono što je najvažnije to je razgovor pre svega o fiskalnoj konsolidaciji u naredne tri godine koja je neophodna Srbiji i o tome kako na najefikasniji mogući način doći do smanjenja javnog duga. Mi smo otpočeli razgovore u dva dela. Jedan je buduća makroekonomska projekcija, dakle govorimo o inflaciji i rastu društvenog proizvoda. Druga stvar se odnosi na fiskalnu konsolidaciju i očekujemo da ćemo oko tih stvari, ukoliko neki nesporazumi postoje, sigurno to razrešiti u narednih nekoliko dana.
Predsjednik Fiskalnog savjeta, tela koje ocenjuje kredibilitet srpske fiskalne politike, Pavle Petrović, smatra da je ekonomski posmatrano optimizam predstavnika vlade Srbije o skorom sklapanju novog aranžmana opravdan, ali da postizanje tog dogovora zahteva dodatne mere.
Moguće je da će fond tražiti još neke dodatne garancije da će se ovakvi rashodi ostvariti. Moguće je da bi fond očekivao da se dobiju neke garancije ili jasni planovi za 2014. a to znači da se već u 2013. godini preduzimaju neke mere koje će obezbediti dalji pad deficita u 2014. godini i da onda znači te dve stvari, dodatno oko budžeta za 13. i dodatno oko srednjoročnih mera, mislim da će biti presudne u tim razgovorima.
Procjene Fiskalnog savjeta su da će rashodi države biti veći od planiranih za nešto više od 222 miliona evra, što će uticati na rast deficita, a na koji bi se nepovoljno mogla odraziti i nagomilana kašnjenja u javnom sektoru, čiji će se deo verovatno pokrivati iz budžeta. Pavle Petrović istovremeno upozorava i na rast javnog duga.
Javni dug će na kraju 2012. premašiti najverovatnije 60%. Deficit će biti 6,7% BDP-a i to je neodrživo i da bi se sprečila kriza, ključne su dve stvari. Značajno smanjenje deficita i to treba da obezbedi budžet za 2013. godinu i druga je stvar da se otpočnu reforme koje će omogućiti ili postaviti temelje za smanjenje deficita u 2014. i iza toga.
Posljednji aranžman Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda sklopljen je septembra 2011. godine, ali je zamrznut u februaru ove godine usled odstupanja od dogovorenih reformi. Najveći problem u prvim zvaničnim razgovorima će, saglasni su stručnjaci, među kojima i profesor ekonomije Miodrag Zec, predstavljati dogovor o kresanju državne potrošnje.
Radimo nešto da bi dobili nešto, a to kad dobijemo nešto, to je pomoć od ovoga, pomoć od onoga, to nam služi samo da izbjegnemo reforme.
Ovog puta služi da izbjegnemo grčki scenario, što i državni zvaničnici govore.
Pa grčki scenario je put kojim se pošlo, a ovo grčki scenario se ne može izbjeći, ni Grčka ga ne može izbjeći na ovaj način. Mora imati pristup, ima snage da se to sve skupa promeni, razumijete? Dugo godina odlažemo nešto što se zove sveukupna reforma države. Mislim da je država mesto gdje se mora kresati potrošnja. Ona se može na svim frontama kresati, u svim javnim službama. Znači, prosto radi se o zaposlenosti ogromnog broja ljudi koji su nedovoljno iskorišteni, koji nemaju velike plate, ali istovremeno kreiraju proizvod koji se zove država, koji je skup i nefunkcionalan. I u tom smislu ja mislim da treba vratiti se na sam početak, da se vidi koja je to država Srbiji potrebna, koja je efikasna, koja je održiva.
Mediji istovremeno ukazuju da značaj eventualnog postizanja dogovora sa MMF-om prevazilazi okvire finansijske stabilizacije zemlje. Kako navodi jedan beogradski list, budžet Srbije za narednu godinu biće jedan od tri prioriteta na osnovu kojih će Evropska unija procjenjivati nove vlasti Srbije. Odnosi sa MMF-om su na toj listi iza napretka u dijalogu s Prištinom, a ispred obezbeđivanja pune slobode medija i nezavisnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za razliku od restriktivnih propisa zemalja u okruženju, Crna je Gora do sada bila obećana zemlja za sezonske radnike. Dok Hrvatska ili Bosna i Hercegovina, na primjer, dozvoljavaju rad za svega 3000 uvezenih radnika, dotle je zvanična Podgorica dopuštala i 25.000 stranaca. Taj će broj sada međutim biti smanjen, jer Crna Gora bilježi visoku stopu nezaposlenosti. Evo što je zabilježila Jasna Vukičević.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Crnoj Gori je oko 28.000 nezaposlenih, što se iskazuje stopom od oko 12%. Oni koji tragaju za poslom zimi se okupljaju u centru grada na nezvaničnim berzama gdje se pogađaju poslovi, a usput nešto pokuša i prodati.
Radimo, krpimo se, ali slabo ide. U šuplju prazno, što se kaže. Eto je to.
Pa vidiš kako se muči, jer dvoje moje djece je nezaposleno i ne može naći radno mjesto.
A da li pokušavate sezonski da se makar zaposlite negdje privremeno?
Ma, nema, ne. Nisam mlad toliko više. Dobro je ovako. Neka zdravlje posluži, pa onda ćemo lako.
Tokom ljeta ništa. Pokušavali su da se zaposli, ali ne može. Unuk isto pokušava da radi, ne može. Završio je ovdje u Budvu za konobara. Ona ima trgovačku i tri strana jezika priče.
Ljubitelji crnog humora reći će da je Crna Gora na evropskom nivou po procentu nezaposlenih, no realnost je da se 11% u eurozoni smatra opasnim rekordom. Među pojedinim zemljama članicama EU najniže stope nezaposlenosti bilježe Austrija oko 4%, Luksemburg, Holandija i Njemačka oko 5%. Najviša je stopa nezaposlenosti u Španiji i Grčkoj oko 25%. Da bi zaštitile svoje interese, mnoge zemlje Europe, ali i našeg susjedstva, sprovode restriktivne politike pri određivanju kvota za radne dozvole strancima. Crna Gora je međutim tu mnogo izdašnija, ali je nedavno vlada odlučila da za narednu godinu smanji broj radnih dozvola za strance sa oko 25.000 na 16.500. Poređenja radi, Hrvatska odobrava oko 3.300 radnih dozvola, Makedonija 3.000, a Bosna i Hercegovina oko 2.500. A stranci će u Crnoj Gori posao najbrže naći u oblastima turizma i građevinarstva, za što će se 2013. izdati ukupno 11.300 radnih dozvola za sezonce. Riječ je uglavnom o nekvalifikovanoj i polukvalifikovanoj radnoj snazi, za koju svakako postoji domicilna ponuda na tržištu rada. No stranci i sezonci uglavnom imaju prednost kod domaćih poslodavaca, jer najčešće dogovaraju isplate zarađenog na crno, znači bez doprinosa i poreza, što snižava njihovu cijenu rada. Zapisa Budvanske nezvanične berze rada.
Koliko vi tu potražite?
Ne, on, ja ne.
A nismo mi crnogorci, ja sam iz Bosne.
Tražite posao, koliko dugo?
Pa dugo, treba
imam 20 godina, završio je u srednju školu, gostiteljsku, posla niđe nema ni u Bosni, a ovdje ponekad sezonski ispane.
Ali ima kamera i to.
A kako je vaše iskustvo?
Pa ima posla, ima dosta sa strane ljudi koji su došli i zauzeli pozicije.
A bilo bi posla. Koji najčešće posao dobijete?
Pa fizičke poslove, obično kopanje bašti, istirivanje,
šutari.
Građevine.
Najteški fizički poslovi.
Evo sad su najavili da će biti nekih novih građevina po Budvi, možda tu bude.
Ali čisto sumnjamo, pošto ljudi su sa strane to preuzeli svaki posao i nema baš toliko posla. Sve gdje god pitaš, iz Bosne i iz Makedonije su ljudi. 90%.
I Srbija ima isto, i Srbije.
Zbog čega, je li jeftinija nadnica ili...
Pa, vjerovatno, ne plaćaju se doprinosi.
Ovdje, recimo, Nemca koji radi ovdje po 30-35 eura, a za Bosance, Makedonce, Srbijance plaća se 20. I onda zašto im nije jeftinije, nije uzeo po 20, ili na 10 radnika danas ima 100 eura u džep sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izraelski Yad Vashem dodijelio je medalju Pravednik među narodima Nuriji Devleti Pozderac iz Cazina. Iza posthumno dodijeljenog priznanja stoji nesebični angažman u spašavanju Židova tokom Drugog svjetskog rata. U Bosanskoj Krajini je ova vijest primljena vrlo pozitivno, a naša saradnica Azra Bajrić posebno se, zbog naših mlađih slušalaca, potrudila objasniti ko su bili Pozderci.
Visoko priznanje bračnom paru Pozderac dodijeljeno je zbog hrabrosti i plemenitosti koju su iskazali spašavajući Jevreje u Drugom svjetskom ratu. Eli Tauber, viši stručni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti BiH, kaže kako je ono potvrda jednog ljudskog angažmana.
Kako je to važno priznanje, kako je to teško dobiti, može se razumjeti ako se zna da postoji jedna specijalna komisija koja djeluje kao neko sudsko vijeće, koje gleda svaki detalj i vrijednost čovjeka i njegove moralne kvalitete, da bi on mogao da dobije ovo jedno visoko priznanje.
Među imenima pripadnika različitih nacionalnosti koji su u Drugom svjetskom ratu spašavali Jevreje uklesanim na zid časti u vrtu Pravednika Yad Vashema, sada će biti i Nurija i Devleta Pozderac, što su Cazinjani prihvatili sa ponosom.
Drago mi je što je dobio takvo priznanje, jer svi koji spašavaju druge zaslužuju da im se oda dužno poštovanje.
Ja mislim da je Nurija Pozderac jedna ličnost koja je najprevednija do sada od vremena kako ja poznajem vrijeme. Uvijek je bio za narod i u ime naroda, a isto tako je njegova žena Devleta.
Pa mislim da je jako važno, jer spasiti jednog čovjeka kao da je spasio cijeli svijet.
Priznanje će biti uručeno porodici Pozderac, a od najbližih srodnika to su kćerka Sadeta u Beogradu i Emina u Tuzli, koja je početkom rata imala 10 godina, ali se dobro sjeća porodice Levi koja je bila u njihovoj kući i zna za ostale porodice koje su bile smještene u drugim dijelovima Cazina.
I ta sjećanja i tu zahvalnost koju su oni pričali, to do suza prosto. Čovjek nije svjestan da je naš otac i majka da su toliko učinili, da to njima toliko znači. Za priznanje kako su oni učinili, nikada nije kasno. Nikada nije kasno. To je ipak jedna satisfakcija, što ja znam, oni su svoj život i život naš u stvari žrtvovali da bi spasli svoje prijatelje i ljude koji su nevini, potpuno nevini.
Ševko Pozderac, jedan od bližih rođaka Nurije Pozderca, ponosan zbog odluke o visokom priznanju, u prvi plan ističe kako je riječ o čovjeku koji je posjedovao izuzetne osobine.
Bio je blizak svima, imao je neku širinu nevjerovatnu i svako je s njim imao doticaja, on ga je zavolio zato što je tako imao nekakvu osobinu, da je osvajao ljude i u prvom tom doticaju.
Nakon priznanja, bračnom paru Pozderac u javnosti se uglavnom u prvi plan stavlja ugled i brojnost porodice Pozderac, jer je samo Nurija imao 4 djece i 9 braće, čiji su potomci obavljali različite funkcije u javnom i političkom životu na ovim prostorima, a neki to čine i danas, poput praunuka Vuka Jeremića, predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Rodna kuća Nurije Pozderca u Cazinu proglašena je nacionalnim spomenikom u BiH i trebala bi biti preuređena u muzej. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.